Rojên Dawî'da du parlamenterên HDP navewan li ser tundî û destrejiya li ser jinê kete nav Rojava Tirkiyeyê. Yek jî parlamenterê Mûşî Mensur Işık bû ku hate îdiakirin Mensur Işık tundiyê li ser hevjîna xwe Ebru Işık kiriye dozgerî ew jmarê dorxistiye. Yedin jî îstîfaya parlamenterê Mêrdînê Tuma Çelîk bû. Li gorî îdiaya dozgeriya Mêrdînê Çelîk destrêjî jinekî kiriye. Di gel ku her du parlamenter li dijî van îdiaya dertin, Meclisa Jinan a HDP li dijî her du parlamenteran lêpirsîn da destpêkirin û daxuya kirin ku xala herî sereke a HDP tekoşîna li hember tundiya ser jinê her wisa destrêjiya ser jinê ye. Berdevka Meclisa Jinan ya HDP Ayşe Acar Başaran ji bo guhdarên dengê Amerîkayê behsa van her du îdeyan dike û helwesta Meclisa Jinan a HDP jî wiha dinirxîne.
Mesela her du vekîlê me, yani Mensur Işık û Tuma Çelîk ji bo me daxuyan neya xwe jî dabû wek Meclisa Jinê em her tim dibêjin tundiya li ser jinê ji kîjî aliyî dwere ji me re pisgirêk tune li hemberî bê em ê sekname diyar e diba her du mesade jî ro kurula me a disiplinle hevul dede hem le kolina vetke pişar oje deji hem beri beri bir yara xo bide.
Ev de beje tundiya ser jine şkite birabe seknu helvesta HDP diyare. Berdek ka meclisa jinan a HDP Ayşe Acar Başaran de beje le pırsına her du bu yaran ji vet pişar oje de diyar be. U dve ku jin ji seknu helvesta HDP pişras ben.
Mijar jî le pirsîna disîplînên berdewam dike pîşerojê de jî wê bidawî bû em ê bi rayegiştirê jî parve bikin ama her tim dibêjin bira ke bira jin bibawer bin bi siyaseta HDP û sekna wê jinê û îro akibet xwaze ku nîqaşê li ser me bimeşîne ama HDP her tim sekna xwe li hemberî tundiyê net nîşandayî wê dibê meseleyê de jî sekna me diyar bi bira şûpa kesî jinê ji me tune bi
barê dide ser helwesta Partiya Dad û Geşepêdanê AKP ku dixwazin gelek yasayan bînin ku ev yasa mafê jinan zînordar dike.
AKP jî zanî bigo bi manipülasyonê nikare bi serkeve îro go nîqaş kebe lazim go AKP nîqaşa xwe bikin hemberî siyaseta jinê ego dibe ji carkerî pisker carke piskirêk tune AKP-yê ego hero dertkeve dibêjin û mêrnewek hevin AKP-yê ego îro dixwazin go zagona îstîsmarê bînin parlamentoyê AKP-yê ego îro dixwazin go protokola Istanbulê ji holê rakin AKP-yê ji ber wê biraj jin ji me re bawer bin bi xeta me sor em derbas nakin wê dibê bam her du mesela de ji wê sekna me weke her tim be û em ê hemberî jî de tundiya li ser jinê li kîja qadê bi wê sekna me diyar bi.
Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.